Julle kan julle Bybels oopmaak by Lukas 7. Ons is daar in die laaste gedeelte van Lukas 7, en ons lees daar vanaf vers 36 tot by vers 50. Dit is 'n hele lang stuk, maar dit is een verhaal. Jesus het 'n gelykenis wat hy ook daar vertel, so tussendeur. Kom ons lees vanaf vers 36. Lukas 7 vanaf vers 36. En een van die fariseers het hom genooi om by hom te eet. En hy het in die huis van die fariseer gekom en aan tafel gegaan. En toe 'n vrou in die stad, wat 'n sondares was, verneem dat hy in die fariseer se huis aan tafel was, het sy 'n albaste fles met salf gebring en agter by sy voete gaan staan en geween. En sy het sy voete begin nat maak met haar trane en hulle afgedroog met die hare van haar hoof, en sy het sy voete gesoen en met salf gesalf. Toe die fariseer wat hom genooi het dit sien, sê hy by homself, hy, as hy 'n profeet was, sou geweet het wie en watter soort vrou dit is wat hom aanraak, want sy is 'n sondares. En Jesus antwoord en sê vir hom, Simon, ek het iets om aan jou te sê. En hy antwoord, meester, spreek. Hy sê toe, 'n sekere geldskieter het 2 skuldenaars gehad, die een het 500 pennings geskuld en die ander 150. En omdat hulle niks gehad het om te betaal nie, het hy dit aan al twee geskenk. Sê nou, wie van hulle sal hom die meeste lief hê? En Simon antwoord en sê, ek veronderstel die een aan wie hy die meeste geskenk het. En hy antwoord hom, jy het reg geoordeel. Daarop draai hy om na die vrou en sê vir Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom, water het jy nie vir my voete gegee nie, maar sy het met haar trane my voete nat gemaak en met die hare van haar hoof afgedroog. 'N Soen het jy my nie gegeer nie, maar sy het, vandat sy ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. Daarom sê ek vir jou, haar sondes wat baie is, is vergewe, want sy het baie lief gehad, maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. En hy sê vir haar, jou sondes is vergewe. Toe begin die wat aan die tafel was, by hulself te sê, wie is hierdie man wat selfs die sondes vergewe? En hy sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. In hierdie stuk, wat ons nou gelees het, word teenoorgestelde gesindhede oor Jesus se leer en lewe uitgelig. Weereens het jy die 2 groepe mense wat verskillend kyk na Jesus. En as mens mooi daaroor dink, dan besef mens dat as dit net gegaan het oor die vrou en die vrou se bekering, hierdie sondares, en dat sy hierdie gebaar van dankbaarheid aan Jesus kom wys het, dan hoef net dit genoem te geword het. Maar hier word die fariseer weer eens genoem, en die fariseer gesindheid weer eens genoem. Is heeltyd, veral in Lukas en die ander evangelie beskrywings, waar die teenoorgestelde gesindhede heeltyd teenoor mekaar gestel word. Natuurlik bring dit elkeen tot daai vraag, en dit moet dit dus ons elkeen tot daai vraag bring, wat maak jy met Jesus? Dis heeltyd die vraag. Wat maak jy met hierdie Jesus? En daar is heeltyd net hierdie 2 reaksies, of verharding, wegdraai van Jesus, of bekering. En dis wat Jesus heeltyd wil uitwys. En natuurlik kan ons ook baie keer die fariseer gesindheid selfs in onsself as gelowiges vind. En dit is ook wat Jesus ook hier wil uitwys. Hy wil wys, jy as selfs 'n gelowige sit nog met daai ou mens en 'n fariseer gesindheid wat baie keer sy kop uitsteek. Maar dit is net deur die vergifnis in Jesus wat jy daai kop uitsteek kan afkap. So wat maak jy met Jesus? Die gebeurtenis wat dan hierdie vraag uitlig, is dan hierdie gebeurtenis van hierdie sondares en hierdie fariseer, in vers 36 wat Jesus uitgenooi het om by hom te kom eet. En Jesus het in die huis van die fariseer gekom en aan tafel gegaan. So Jesus het hierdie uitnodiging aanvaar. Die eerste vraag wat sekerlik by ons moet opkom is, hoekom sou 'n fariseer vir Jesus uitnooi? Na sy eie huis toe. Nou, ons word nie vertel nie. Maar wat baie seker is, soos hierdie gebeurtenis ontvou, is dat hierdie fariseer nie Jesus uitgenooi het, omdat hy 'n hoë siening van Jesus gehad het nie. Of, omdat hy Jesus lief gehad het nie. Dis meer asof hy Jesus wou toets, hy was nuuskierig, omdat baie mense vir Jesus 'n groot profeet genoem het, daar in vers 16 van Lukas 7, dan sien ons, die mense sê, Jesus is hierdie profeet, 'n groot profeet het onder ons opgestaan, het baie mense gesê, so hierdie fariseer was nuuskierig, skepties, en hy wou seker kyk, of daar enige waarheid aan hierdie stelling was. Hoe dit ook al sê, Jesus het hierdie uitnodiging aanvaar en aan tafel saam met die fariseer geëet, en saam met ander mense. Ons sien dit aan die einde van hierdie stuk wat ons gelees het, dat Jesus ook daar saam met die ander mense aan tafel was. Want daar sê in vers 49, toe begin die wat aan tafel was by hulle self te sê. So daar was verskeie mense aan tafel, die fariseer het natuurlik seker nou getuies gebring, en miskien was die doel ook selfs om Jesus daar in een hoek in te druk en om te beskuldig, van dat hy nie is wat hy beweer hy is nie. Maar toe gebeur iets vreemds, en soos die dinge mag gewoonlik in hierdie gebeurtenisse uitgewerk het, hierdie ouens het planne om Jesus vas te vra of ietsie by hom fout te vind, en dan het Jesus natuurlik geweet, daar gaan hierdie sondares gaan kom na die ete toe. Hy het alles voor die tyd geweet, en het hy ook hierdie fariseer eintlik sy hele plan met die ete omver gegooi. Want hier kom daar toe 'n vrou uit die stad uit in vers 37, 'n sondares, sy was 'n sondares, dit beteken, sy was geken aan 'n sekere sonde. Sy was nie geken aan ietsie wat, ietsie goed wat sy gedoen het, of dat sy miskien hierdie vrou was, wat vir armes gesorg het, of wat ook al nie. Sy was geken aan 'n sekere sonde, dis hoekom dit gesê word, sy was 'n sondares. Nou, sy het gehoor, dat Jesus in die fariseer se huis aan tafel was, en toe het sy albasterfles geneem, en dit, die albasterfles was met salf, dit was, jy kan ook vertaal met parfum gevul, en sy het dit toe gebring na hierdie huis, en op hierdie stadium, maar wonder mense nou, wat gaan nou gebeur, hoekom sal sy nou so iets doen? En sy het toe nou, agter by sy voete gaan staan en geween. Nou hier is 'n paar baie interessanthede in hierdie verse wat ons nou gelees het. Hierdie verse 37 en 38. Eerste ding is dat Jesus se besoek aan die fariseer was bekend by mense gewees. Dat Jesus nou by 'n fariseer aan huis sou gegaan het. Dink net, wat sou die mense wat tot geloof gekom het deur Jesus se prediking gedink het van hierdie uitnodiging en dat Jesus daarheen toe gaan? Nou, dit moes al reeds vir hulle vreemd gewees het dat Jesus dit gaan doen uit hulle eie oogpunt, want hierdie mense haat hom. En dit wys net weer eens ook dat Jesus tyd gehad het vir mense wat hy geweet het, 'n hardheid van hart teenoor hom het. Mense kan dit ten minste daar ook sien. En wat ook die ander interessantheid is dat hierdie vrou, hierdie sondares, wat gehoor het van Jesus wat daar is, en in 'n fariseer se huis, dat sy bereid was om na daardie fariseer se huis toe te gaan, wetende dat sy deur die fariseers verag word, omdat sy 'n sondares is. Wat mens alreeds hier kan sien, net in hierdie verse, is dat die vergifnis wat Jesus bring, dat mens nou reggestel is in 'n regte verhouding met God, daardie besef by die vrou, het alle vrees vir die mens weggevat. En sy was bereid om eintlik hierdie aksies uit te oefen op Jesus. Hierdie hart wat gebroken is en hoe sy hierdie tekens wys aan Jesus en sy het nie omgegee wat die fariseer sou dink nie. Dis prachtig, nie? Maar sy het geweet wat Jesus is en sy het geweet wat Jesus kom verkondig het. Sy het geweet wat Jesus bring. Sy het geweet. Nou ons weet nie op watter stadium sy tot bekering gekom het nie. Sy kon op 'n stadium Jesus se prediking gehoor het, sy was moontlik deel van 'n skare net voor hierdie gebeurtenis, en sy is die later getref deur hierdie boodskap wat sy gehoor het, sy het tot bekering gekom, en sy wou net na Jesus toe gaan, en vir hom dankbaarheid gaan wys. Vir hom gaan wys hoe dankbaar sy is, dat hy hierdie boodskap gebring het na 'n sondaar mens soos sy. En dit is toe nou, wat sy hierdie albaste fles met parfum, dit sê nou salf, maar hy salf kan ook vertaal word met parfum, en ons weet parfum was baie dier item, daar die tyd, en sy het die albaste fles gebring met die doel, sy het hierdie doel gehad, sy het net Jesus in oog gehad, wat het sy met Jesus gedoen? Jesus was vir haar kosbaar, sy was lief vir hom, en sy het in die huis in gegaan, en sy het agter Jesus se voete gaan staan. Nou, miskien moet ons net weer eens hier seker vra, maar hoe dit gebeur, prakties nou, hoe het sy agter Jesus se voete gaan staan? Nou, ons weet nie precies hoe die ete gelyk nie, maar daar is al beskryf hoe mense in daardie tyd geëet het, en van die mense het op 'n lae bankie gelê en eet, op hulle linkerarm, en dan hulle regterarm met hulle kos mee geëet, dit is een moontlikheid, want dan was Jesus se voete na die kant toe gewees, en sy het by sy voete gaan staan, miskien het hy op 'n bankie gesit, want dit is ook wat gebeur het, en het sy voete agtertoe uitgesteek, en het sy toe agter sy voete gaan staan, op so 'n manier. Die tekst sê weer eens nie vir ons nie, maar wat ons weet is, hierdie vrou het doelbewus na Jesus se voete toe gegaan, en sy het daar agter sy voete gaan staan, en hierdie vrou was oorweldig, deur hartseer oor haar afskuwelike, sondige lewe. Sy was hartseer daaroor, en is die regte gesindheid, en soos sy oorweldig was deur haar sonde, en die besef wat sy eintlik verdien het, die ewige straf, dit is wat sy besef het sy verdien het, maar haar emosies gemeng met hierdie onbeskryflike, oorstelpte dankbaarheid vir die vergifnis wat sy by Jesus ontvang het, het sy Jesus se voete begin nat maak met haar trane. Jesus se voete word gewas met hartswater. En sy het nie omgegee wat ander mense dink nie. Sy het die daai teken gewys. Sy erken sy is 'n sondares. En sy gee nie om nie. Want sy weet sy het nou vergifnis by Christus. En ons gaan later sien, sy weet ook nou, dat sy nie meer as 'n sondares bekend gaan staan nie, omdat sy vergifnis by Jesus het. En so het sy met haar trane Jesus se voete begin nat maak, en het was nie die einde nie, sy het nie net met hierdie hartswater Jesus se voete begin nat maak nie. Vers 38 sê, sy het Jesus se voete begin afdroog met die hare van haar hoof. Julle sien die vuilheid van haar sonde was baie meer as die vuilheid van haar hare. Hy het nie omgegee nie. Hy het geweet die vuilheid van sonde, dit is wat verwydering bring. Maar sy wil net by Jesus wees. Sy wil net hom dankbaarheid bewys. Want is hy wat die vuilheid van haar sonde kom wegvat het. Kom afwas het. En maar sy was nog steeds nie klaar nie. Sy het aangehou. Verder in vers 38 gaan sê dit, en sy het sy voete gesoen. En die vorm van die Griekse woord daar sê, sy het aangehou die voete soen. Sy het nie net een keer gesoen nie. Sy het aangehou soen. Jesus, so ontblote voete. En met hierdie kosbare salf, hierdie parfum, in hierdie albaste fles, het sy hierdie voete van Jesus gesalf. Sy was gevul met emosies. Sy het haar sonde geken, sy het haar vergifnis geken. En die opdrag aan elkeen van ons is, treur oor jou sonde. Met dankbaarheid. Jy ken jou sondes. Wees hartseer daaroor. Jy weet wat jou sondes is. Jy weet wat 'n rebellie dit is teen God van hemel en aarde om met sonde voort te gaan. En jy weet wat die vergifnis is wat daar in Jesus net te vind is. Treur oor jou sonde met dankbaarheid. Wat Jesus kom doen het. So wat 'n wonderlike getuienis. Wat 'n wonderlike getuienis van 'n gebroke gees en 'n verslae hart wat hier na Jesus toe kom. En dan moet ons onsself afvra, jy weet hoeveel keer gaan ons so in gebed met 'n werklike verslae hart na Jesus toe. En bly ons sonde, is ons werklik opnuut weer bewus van die sonde wat ons in die verlede gedoen het. Wat maak ons met Jesus? Wil ons ook by Jesus wees? Wil ons ook net bely wat Jesus kom doen het? Wat 'n wonderlike getuienis van wat Jesus in hierdie sondares se hart kom doen het. Maar dit was nie vir die fariseer 'n goeie getuienis gewees nie. Soos 'n tipiese fariseer het hierdie gasheer gereageer, hy het aanstoot geneem in wat die vrou kom doen het, en dat Jesus hierdie toegelaat het, hy is glad nie getref, deur hierdie wonderteken wat voor hom afspeel nie, glad nie. Dit is die afskuwelikheid van 'n hardheid van hart, koud. Dit is net koud. Daar is geen warmhartigheid nie. Wat hy by homself gedink het is, as hy enigszins gewonder het, of Jesus 'n profeet is, was hy nou oortuig dat Jesus nie 'n profeet is nie. Dit is wat hy die fariseer gedink het. Want hy sou mos nou geweet het, Jesus sou mos nou geweet het, dat hierdie persoon is 'n sondares. Maar hy is nie 'n profeet nie, want hy laat toe dat hierdie sondares sy voete so met hartswater afwas. Daarom dat vers 39 sê, toe die fariseer wat hom genooi het, dit sien, sê hy by homself, as hy 'n profeet was, sou hy geweet het wie en watter soort vrou dit is wat hom aanraak, want sy is 'n sondares. Want hy het gedink, God is vir goeie mense, nie vir sondaar mense nie, nie vir mense wat belaai is met sondes nie, en natuurlik die fariseer het hy gedink, hy is een goeie mens, God is vir hom. Die fariseer was bekommerd oor die vorm. Buitenkant goed, is jy aanvaarbaar. Buitenkant sleg, is jy onaanvaarbaar. Jy sien, hierdie eie geregtige fariseer was onbewus van wat sonde is, wat sonde beteken, wat sonde veroorsaak. En daarom was hy totaal en al onbewus waarom Jesus met sondaars geïdentifiseer het. waarom Jesus juist vir sondaar mense gekom het, sodat mense gered en geregverdig kan word. Maar Jesus stop nie daar nie. Jesus gaan en hy ontbloot Simon, die fariseer, sy foute. En hoe ontbloot Jesus sy foute? Jesus, deur nou hierdie gelykenis te vertel, en 'n paar dinge uit te wys, bewys Jesus die volgende. Jesus ken die vrou se geskiedenis. So hy is dis 'n profeet, nê? Want hy hierdie fariseer se groot vraag was of Jesus 'n profeet is, en julle gaan sien dat Jesus ken die vrou se geskiedenis. Want hy sê dan ook nou en hy praat ook van hierdie vrou as 'n sondares. So Jesus ken die vrou se situasie. Dis die eerste bewys. Tweede bewys is, Jesus weet wat Simon van homself gesê het. En hy gaan dit ook bewys. En Jesus kan selfs harte deursoek. Dit is wat Jesus hier kom bewys. En dan uiteindelik wys hy, hy is niks anderste as die Messias, die goddelike verlosser, wat beklee is met gesag om sondaars te vergewe. Jesus wys dit. Uiteindelik. So Jesus kry eers Simon se aandag en Jesus antwoord en sê vir hom, dis nie die Simon waarvan ons lees in ander gedeeltes van die Bybel, daar's Simon Petrus en daar's baie ander Simons, maar hierdie is 'n Simon, 'n fariseer en hy praat met hom persoonlik. Jy Simon, wat maak jy met Jesus? Wat maak jy met my? Dan sê Jesus vir hom, ek het iets om aan jou te sê. En die nieuwsgierige man wat Simon is, is gretig om te hoor wat Jesus wil sê. En hy sê vir Jesus, meester, spreek. Dit is natuurlijk baie skynheilig, maar Jesus weet natuurlijk wat in sy hart aangaan. So Simon sê vir Jesus, ja meester, sê. En toe gaan Jesus verder en hy vertel vir hom hierdie gelykenis. Hy sê, 'n sekere geldskieter, 'n geldskieter is iemand wat geld uitleen, het twee skuldenaars gehad. Soos iemand wat by hierdie geldskieter geld geleen het. Die een het 500 pennings geskuld en nou 'n penning is omtrent 'n dagloon gewees daardie tyd. So hierdie persoon het 500 dae se loon geskuld. Nou 500 dae is amper 2 jaar se salaris geskuld. So dit is redelik 'n groot bedrag. En die ander een het 50 pennings geskuld. So is 50 dae of dan omtrent 2 maande se skuld gehad. So 2 maande se salaris se skuld gehad. Maar toe hierdie man by hierdie manne kom, toe het dis nou die geldskieter, die man wat die geld uitgeleen het, toe by hierdie manne kom, toe kon hulle dit nie terugbetaal nie. En omdat hulle niks gehad het om te betaal nie, wat het die geldlener gedoen? Hy het dit aan al twee geskenk. So al twee se skuld is afgeskryf. En hier kom die vraag vir Simon. Sê nou Simon, wie van hulle sal hom, dis nou die geldskieter, die geldlener, die meeste lief hê? Watter man sal die meeste dankbaar wees vir die skuld wat afgeskryf is? En natuurlik is die antwoord voor die hand liggend en Simon kan dit nie vermy nie en hy is ontbloot. Hy is ontbloot want hierdie gelykenis is redelik duidelik. En Simon antwoord en sê, ek veronderstel die een aan wie hy die meeste geskenk het. En Jesus antwoord hom, jy het reg geoordeel. Jy het reg geoordeel, Simon. Wat maak jy met my? So wat gaan nou gebeur? Hoe gaan Jesus nou hierdie verder hanteer? En so wat Jesus dan doen is, hy rig Simon se aandag op die vrou. Daarop draai hy om na die vrou en sê vir Simon, sien jy hierdie vrou? kyk na haar, Simon, besef wat sy gedoen het. Besef daardie betekenis van wat sy gedoen het. Besef daardie gebroke gees. Kan jy sien, het 'n radikale ding met haar gebeur. Kyk wat daar gebeur het. 'N gebroke gees. Dis nie normaal nie. En dit is toe Jesus Simon sy houding ontbloot. Sy koue, neerbuigende, onbeleefde houding. Want wat Jesus toe doen, is hy sê, kyk hoe jy my ontvang. Kyk wat het sy gedoen. Sy het baie meer gedoen as wat jy moes gedoen het om my te ontvang in hierdie huis. Want ons sal sien, in Israel se gewoontes, was daar sekere gebruike as iemand by jou kom kuier het. Maar natuurlik, weet die Israeliete, die Jode op daardie stadium met Abraham en die Ou Testament as voorvaders gehad, as voorbeelde. En het is Simon wat nie die standaard praktyke gevolg het om 'n gas in die huis te ontvang nie. En so het Jesus, Simon, duidelik sy koue hart uitgewys. Vers 44. Water het jy nie vir my voete gegee nie. Vers 45. 'N soen het jy my nie gegee nie, nie eers op my wang nie. Vers 46. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie. Dat daardie water het jy nie vir my gegee nie, ons sien hoe Abraham die manne wat by hom, die drie manne wat daar by die terpentynbome van Mamre na hom toe gekom het, hoe hy hulle ontvang het en hy het water vir hulle voete gebring. Dis 'n praktyk in Israel gewees. En Simon het dit nie eers gedoen nie. 'N soen het jy my nie gegee nie, nie eers om my welkom te heet nie. In Genesis 29 vers 13, dan kom Jakob by Laban in Paddan Aram om 'n vrou te soek en daar gaan Jakob uit en hy gaan hom tegemoet. Jakob, wat hy nie eers ken nie, hy weet dit is net sy suster se kind. Dit is Sara se kind en is Laban wat te hore gekom het van dit is nou hierdie Jakob, Sara se kind wat hier is en hy kom hom tegemoet en omhels hom en soen hom en bring hom in sy huis. En dan het Simon ook nie Jesus gesalf, nie eers met olie op sy goedkoop olyfolie gesalf op sy hoof nie. Dit was ook 'n praktyk gewees. Ons sien ietsie daarvan in Psalm 23 vers 5, waar dit sê, U maak my hoof vet met olie. So dit was 'n teken van olie wat op die hoof kom, is erkenning van die persoon en die persoon wat by jou is en jy herken wie die persoon is. So nie een van hierdie praktyke doen die fariseer nie. Maar wat doen hierdie vrou? Sy doen nog meer. Sy het op 'n teenoorgestelde manier Jesus behandel. In plaas van water het sy haar trane gebruik. In plaas van 'n soen op die wang het sy Jesus se voete gesoen. En in plaas van goedkoop olyfolie vir die hoof, het sy duur parfuum op sy voete uitgegooi. Koud. Dit is wat Jesus vir Simon sê. Jou hart is koud. Jou hart is nie reg nie. En daarom sê ek vir jou, dis nou Jesus wat vir Simon sê, haar sondes wat baie is, is vergewe, want sy het baie lief gehad. Die vorm van die woord wat hier in hierdie sin gebruik word vir vergewe, beteken dat hierdie vrou was vergewe op 'n stadium, nadat sy miskien Jesus se prediking gehoor het, het sy tot bekering gekom en sy was vergewe en sy is nog steeds vergewe. Want sy het baie lief gehad. En dit beteken, sy was vergewe en sy is nog steeds vergewe, want sy het baie lief gehad. Sy wys nou, sy is vergewe. Dit is soos 'n kar wat reggemaak is. 'n Kar wat reggemaak is en hy het gery. So die kar is reggemaak en hy het gery. Die vrou is vergewe en sy het baie lief gehad. Sy het nou vir Jesus kom wys. Sy is dankbaar vir sy vergifnis. Dit is nie deur ons liefde vir Jesus dat ons vergewe word nie. Maar dit is deur God se liefde vir sondaar mense dat ons vergewe word en nou God liefhet. En die vrou het kom wys. Dit was haar dankbaarheidsbetoning aan Jesus, hierdie dade wat sy kom doen. Sy kon nie anders te nie. Geen vrees vir mense nie, geen vrees vir die Farisee nie. Sy wou net by Jesus kom wees. Sy wou net vir hom kom wys terwyl hy daar in die stad is dat sy so dankbaar is vir hierdie wonderlike boodskap wat sy gehoor het en sy wil net by Jesus wees. Maar vir Simon geld die volgende. Vir die fariseer die hart van hart geld die volgende. Maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. Die punt wat Jesus hier maak is, Simon is nie vergewe nie. Daarom wys hy geen liefde aan Jesus nie. Hy weet nie wat vergifnis beteken nie. Hy het gedink hy is reg met God, maar hy is nie. Hy besef nie eers sy eie nood en sy eie behoefte aan vergifnis nie. So waarvoor moes Simon vergewe word? Hy het dit nie besef nie. En daarom het hy weinig lief. Daarom het hy nie vir Jesus lief nie en hy wys dit nie. Hy groet nie eers Jesus op die manier wat die gewoonte was in die samelewing nie. Hy wou net Jesus kom toets het. Hy wou net Jesus uitgevang het. Dit was hierdie afwesigheid van liefde wat wys dat Simon nie vergifnis by Jesus ontvang het nie. En toe bevestig Jesus in die openbaar voor almal wees vergewe. Dis die vrou, vers 48. En hy sê vir haar, Jesus sê vir die vrou, jou sondes is vergewe. Nou hierdie beteken nie, net op daardie stadium is haar sondes vergewe, omdat sy al hierdie goeie dinge aan Jesus gedoen het nie, want ons het gesien daardie vorm van die werkwoord, dat sy vergewe, haar sondes wat baie is vergewe, is 'n aksie wat baie lang, wel nie noodwendig baie lang nie, maar dit is voor hierdie gebeurtenis, hierdie ete gebeur, dat sy vergewe was, en sy is nog steeds vergewe, en dan sê Jesus, ek bevestig, jou sondes is vergewe. En onthou, dit het ook vroeger in Lukas gebeur, waar daar die verlamde man mos daar voor Jesus geplaas was, en dan sê Jesus mos, jou sondes is vergewe. Dit beteken die persoon het net toe tot vergifnis noodwendig gekom nie. Maar Jesus bevestig, vir hierdie vrou en op baie ander kere, jou sondes is vergewe. Nie op grond van wat jy gedoen het nie, maar ek bevestig jou sondes is vergewe. En Jesus het dan hier in die publiek vir hierdie vrou hierdie bevestiging gegee. Hy het vir haar hierdie troos gegee. Hy het vir haar gesê, jy is nou reg met die Vader. Jou sondes is vergewe. Jou sondes sal nooit weer vir die regbank van God kom nie. Dit sal nooit weer opgebring word en teen jou gehou word nie. Die implikasie van wat Jesus hier sê, het selfs hierdie implikasie na buiten toe, na die mense toe wat daar gesit het, want nou, van nou af, kon hierdie vrou nie meer bekend staan as 'n sondares nie. En dis die voordeel van so 'n vergifnis in publiek. Want onthou, deur haar aksie het sy gewys, sy soek vergifnis by Christus, en sy weet sy het gekry. Jesus sê, jou sondes is vergewe, jy staan nie meer bekend as 'n sondares nie. Wat ook al haar sondes was. En die laaste ding wat Jesus hierdeur uitgewys het, is hierdie mense se verhardheid van hulle harte, wat daar om die tafel gesit het. Want toe hy dit sê, jou sondes is jou vergewe. Wat 'n wonderlike boodskap is, wat doen hulle? Hulle dink by hulle self, vers 49, wie is hierdie man wat self die sondes vergewe? En weer eens vroeër in Lukas, toe dieselfde gebeur het, het die skrifgeleerdes en die fariseërs begin redeneer en sê in vers 21 van Lukas 5, wie is hy wat so godslasterlik praat? Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen? Dis wat hulle in hulle harte dink. Hulle is so onbewus van hierdie wonderlike werk wat God in hierdie persoon, hierdie sondaar vrou kom doen het. En is so hartseer. Dit het nie hulle harte verander nie. Hulle het aanhou fout soek by Jesus. Maar dit is wat gebeur, as mense in 'n hoek gedryf word. Want Jesus het baie mooi uitgewys hulle eie koudheid. Hulle eie verhardheid van hart. Selfs hulle aanklag dat hy nie 'n profeet is nie, het hy ontbloot en gewys hy is 'n profeet, want hy weet wie hierdie vrou is. Maar is in 'n hoek, so wat moet hulle doen? Hulle moet fout soek by Jesus. En die maklikste fout is om te sê, hy is godslasterlik, want hoe kan hy sondes vergewe? En selfs toe stop Jesus nie daar nie. Hy troos die gebroke gees nog meer, en hy bring die hardheid van hart nog meer uit. En hy sê voor al die mense vir hierdie vrou, vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Jy het nou vrede by God. Jy het nou uiteindelik voorspoed vir jou liggaam en jou siel vir ewig. Wat maak jy met Jesus? Is Jesus vir jou daardie kosbare ene, by wie jy gaan treur oor jou sondes, en ook hierdie trooswoord hoor van jou geloof het jou gered, die geloof wat ek jou gegee het, waarmee jy na my toe uitreik en my omhels, daardie geloof wat ek vir jou gegee het, het jou gered, want in daai geloof vertrou jy op my, omhels jy my, en weet jy dat ek vir jou sondes kom sterf het, gaan in vrede. Is dit wat jy met Jesus doen? Of is jou hart so hard, dat jy Jesus verwerp? En nog steeds hardloop, na jou eie geregtigheid. En die groot toets is, van ons elkeen, wat ons hier sien, is daai bewustheid van my eie sonde. Daardie na Jesus toe gaan, selfs met trane, en besef wat sonde bring, en hoe dit so afskuwelik is vir God, en nie net afskuwelik is vir God, in die sin van, dit, dit is wat God haat nie, want hy haat ook sonde natuurlik, want hy is heilig, maar daar die ding van, ten spuite van sy barmhartigheid, elke dag wat hy oor hierdie wêreld uitstort, dat hy ons nog aan die lewe hou, al die gawes, goeie seëninge, en ons gaan, met dit wat hy gee, en ons rebelleer teen hom, nee, jy sien daai afskuwelikheid. En gaan ons elke dag opnuut, al is het vir die eerste keer na Jesus toe, met daardie hartswater, en ons bely ons sondes, wetende ons het vergifnis. En wat sê die effek het dit? Ons kan in vrede lewe. Ons is nou versoen met God. Ons is nie meer onder die oordeel nie. En ek kan nou vir hom lewe. Ek kan nou werke van dankbaarheid wys. Want dit is die Here wat my toerus. Dit is die Here wat my deur sy gees toerus. Deur sy woord lei. Wat maak jy met Jesus?